Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Vă voi provoca cu o tematică destul de serioasă, astfel încât să avem ce învăța pe de-o parte, iar pe de altă parte să avem la ce medita pe termen lung. Deci, încă o dată, pe termen lung. Nașterea Domnului Iisus Hristos este foarte importantă, dar ea își pierde o mare parte din semnificația ei dacă este luată din context. Adică contează foarte mult când te naști, contextul în care te naști, astfel încât s-ar putea întâmpla ca nașterea Domnului Iisus Hristos să dea răspuns la o anumită problemă universală, cosmică sau locală. Întrebarea firească din această perspectivă este: care este răspunsul pe care cerul îl dă problematicii omenești în momentul în care îl trimite pe Iisus Hristos să se nască aici? Spuneam și altădată, Mântuitorul putea să vină cu 3 zile înainte de răstignire, să moară și după 3 zile să se nască la cer. Dar strategia cerului n-a fost așa. Strategia cerului a fost ca el să se nască, să fie aici împreună cu mine, alături de mine, 30 de ani. Probabil pentru a lămuri o anumită problemă. Pentru că nu vom înțelege niciodată importanța nașterii, câtă vreme nu vom înțelege importanța modului în care Dumnezeu a gândit nașterea Domnului Iisus. Voi începe cu 2 întrebări. Care este singurul lucru care îl înfrânge pe Dumnezeu? Care este singurul lucru de care Dumnezeu poate fi înfrânt? Opoziția voinței noastre. Mulțumesc. Mai sunt și alte răspunsuri. Și totuși ceva îl poate înfrânge pe Dumnezeu. Nepăsarea mea. Mulțumesc. Într-un singur cuvânt, toate aceste lucruri. Păcatul. Păcatul îl poate înfrânge pe Dumnezeu. Urmăriți-mă, vă rog. Spuneți-mi, vă rog, care este singurul lucru care îl poate învinge pe Satan. Ascultarea de Dumnezeu. Mulțumesc. Vă rog să observați. Pe Satana nu-l poți înfrânge prin faptul că îl agresezi, că îl lovești, că în momentul în care îl agresezi începi să semeni cu el. Devii din ce în ce mai mult al lui. Singura șansă de a-l înfrânge pe Satan. Mulțumesc. Neprihănire. Neprihănire. Astfel încât păcatul și neprihănirea devin 2 noțiuni opuse care se raportează la Dumnezeu și Satan într-un mod cu totul diferit. Nelegiuirea și păcatul. Să nu uităm că nelegiuirea l-a ucis pe Iisus Hristos. Corect? Nelegiuirea, dacă ar fi rămas, l-ar fi ucis pe Dumnezeu. Ar fi distrus întregul univers. Ar fi însemnat moarte. Definiția păcatului din totdeauna. Dacă ar fi rămas. Prin harul lui Iisus Hristos, însă, neprihănirea a rămas. Și păcatul a fost înfrânt. Între aceste 2 noțiuni, păcat și neprihănire, care sunt extrem de importante și care formează, de fapt, baza întregii Scripturi, se află un lucru foarte sensibil, care le desparte. Vreți să-mi vorbiți despre elementul care desparte cele 2 lucruri, păcatul și neprihănirea? Voința, Domnul Iisus Hristos, mai aștept ceva. În dimineața asta aș dori să vorbim despre un lucru despre care noi, în ultima vreme, am vorbit mai puțin. Și anume, Sfânta Scriptură spune că ceea ce desparte păcatul de neprihănire este legea. De întotdeauna crucea va trebui să fie prezentată împreună cu legea. Legea împreună cu crucea. Nașterea nu se poate prezenta singură. Ea trebuie să fie prezentată în contextul ei normal, împreună cu crucea și împreună cu legea lui Iisus Hristos. Vă rog să așezăm puțin contextul acesta. Păcat, neprihănire, lege. Istoric, vorbim despre faptul că Domnul Iisus Hristos a născut în Betleem. Simplu. Istoric. Din punct de vedere al istoriei noastre. Dacă ar trebui cineva să facă însă un fel de imagine filozofică, un fel de imagine de sinteză a nevoii nașterii Domnului Iisus Hristos, cam cum ar arăta această imagine de sinteză? Cine o face? Și vă rog să observați, n-am găsit această imagine de sinteză nici în Evanghelii, n-am găsit-o nici în altă parte. Am găsit această imagine de sinteză în Apocalips. Apocalips 12:7 este textul pe care aș vrea să-l citim împreună. Balaurul mâniat pe femeie s-a duc să facă război cu rămășița seminției ei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. contextul unui război pe pământ. Despre asta aș dori să observați. Contextul unui război pe pământ. În acest context se naște Iisus Hristos. Pentru că în Apocalips 12 se vorbește despre acest război în mijlocul căruia se naște Iisus Hristos, datorită Domnului Iisus Hristos, balaurul este concentrat asupra pruncului și asupra mamei. Războiul este ilustrat în această scenă de distrugere. Dar acesta este războiul pe pământ. Tot Apocalips 12 îmi spune despre faptul că războiul pe pământ a fost precedat de un război unde? În cer. Textul spune, în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul și balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei. Foarte puțini oameni păstrează în mintea lor acest conflict al veacurilor. Un război început la nivel cosmic, apoi mutat pe pământ și în cadrul acestui război extraordinar, nașterea Domnului Iisus Hristos. Puțin realizăm lucrul acesta. Noi sărbătorim nașterea cu flori, cu oiesle, cu paie de aur. Aproape că intrăm în mitologie. Aproape că demonstrăm că aproape nu credem treaba asta. Pentru ca să credem însă, lucrurile trebuie luate și așezate în contextul lor istoric, cosmic și istoria acestui pământ. Aș vrea să identificăm împreună de asemenea identitatea combatanților sau a celui ce a promovat conflictul. Iată identitatea, identitatea rebelului. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetele 3 și 4. Se va descoperi ce anume? Omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Cine este? Cine este aici? Creștinismul, așa cum știm noi, îl numim anticrist. Nu înțeleg de ce îl numim așa cum este aici. Este omul fără de legii. Este și anticrist și omul fără de legii. Aceeași putere are două nume. Nume interschimbabile. De ce se numește aici omul fără de legii? Din ce cauză? Ok, mă interesează majoritatea celor ce folosesc textul din 2 Tesaloniceni 3 și 4 vorbesc despre omul fără de legii sau anticrist, un om care trăiește oarecum în epoca noastră și care trebuie să vină. Dar vă rog să observați în coloana din dreapta o asemănare extraordinară. Isaia 14, 13 și 14 zice, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Observați asemănarea, mai presus de ceea ce se numește Dumnezeu. E o asemănare extraordinară. Apoi, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul miezei noaptei, mă voi sui pe vârful norilor și voi fi ca cel preanalt. Observați aici, dându-se drept Dumnezeu. Se pare că cele două situații vorbesc, printre altele, despre același lucru. Despre cine vorbește aici în Isaia 14? Lucifer. Și iată că activitatea lui Lucifer din Isaia 14 se regăsește oarecum în omul fără de legii. Cu alte cuvinte, fraților, în tot conflictul ăsta istoric, Satan dorește să-și descopere sau să-și finalizeze capodopera sa în istoria noastră, creind la nivelul oamenilor un portret care seamănă perfect cu el. Astfel încât am omul fără de legii sau taina fără de legii pe pământ, aici în 2 Tesaloniceni 3 și 4, și am taina fără de legii în cer, Isaia 14, 13 și 14. Am aceeași taina fără de legii. Același conflict din totdeauna împotriva legii lui Dumnezeu. Și stai să te întrebi, domnule, dar de ce? Uneori, în mintea mea, s-a ridicat această întrebare. Oare nu cumva se subliniază prea mult, prea insistent, faptul că legea lui Dumnezeu este sub atac? Nu cumva devenim prea insistenți în privința aceasta? Nu cumva, în timp ce vorbim despre harul lui Dumnezeu și despre crucea Domnului Iisus Hristos, uităm de fapt motivația crucii, care este legea? Nu cumva am uitat că legea lui Dumnezeu și crucea Domnului Iisus Hristos merg mână în mână? Nu cumva am făcut această mare, mare greșeală? Aș vrea să observăm de asemenea că Adam a fost izgonit din grădina Edenului din cauza că... Din ce cauză? A păcătuit. Satan din ce cauză a fost izgonit din cer? Poftiți? Aceeași problemă, a păcătuit. Cu alte cuvinte, avem aceeași problemă în grădina Edenului ca și în lupta din ceruri. Avem aceeași problematică. Problemele nu sunt diferite, să zici așa, în cer e o problemă, pe pământ e altă problemă. Nu avem așa ceva, avem aceeași problematică. În Ezechiel capitolul 28 cu versetul 15, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: ai fost fără prihană până în ziua în care s-a găsit nelegiuirea în tine. Și acest lucru se referă în legătură cu Lucifer. Lucifer a fost fără prihană până în ziua în care s-a găsit nelegiuirea în el, și în momentul în care s-a găsit nelegiuirea în el, ce s-a întâmplat? Ca și Adam, a fost scos afară. Centrul războiului sau baza întregului conflict, faptul că Dumnezeu are motive să se ridice împotriva lui Satan, este legea morală. Această lege îi dă Domnului Iisus Hristos autoritatea să lupte împotriva lui Satan. Dați la o parte legea morală a lui Dumnezeu și nu mai e niciun motiv pentru război, nici în ceruri, nici pe pământ. De asemenea, dați la o parte legea morală a lui Dumnezeu și nu mai este niciun motiv ca Iisus Hristos să se întrupeze. Nu mai este niciun motiv ca Iisus Hristos să se dea jertfă pentru noi. Probabil că nu conștient, poate inconștient, dar în momentul în care noi dăm la o parte legea lui Dumnezeu, noi facem nulă toată această lucrare pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o pentru noi. Întrebarea mea este, vorbim de lege, vorbim de păcat, e aceeași lege și legea care l-a dat afară pe Lucifer e aceeași lege cu legea care l-a dat afară pe Adam din grădina Edenului? Cu alte cuvinte, este legea din cer aceeași lege cu legea de pe pământ? Că și asta este o problemă. Citim Sfânta Scriptură și spunem, a, nu se știe, Lucifer n-a ascultat de cuvintele Domnului Iisus Hristos, dar nu se face trimitere la un sistem juridic, existențial, cu caracter de forță, care acționează în cer și care are același caracter care acționează pe pământ. Nu se face trimitere la această lege ca fiind legea care iese din Iisus Hristos, în conformitate cu textul lui Isaia, care spune, din mine va ieși legea. Domnul Iisus Hristos spune, va ieși legea din mine. Exodul 20 ne prezintă imaginea faptului că Mântuitorul oferă lui Moise niște legi care nu sunt legi aduse de pe pământ, ci sunt legi care sunt comunicate printr-un act de comunicare divin. Adică Dumnezeu vine și vorbește omului despre niște lucruri care se întâmplă la nivelul universului acestuia. Iar cele 10 porunci nu sunt altceva decât o lege pe care Dumnezeu o ia de la nivelul universului acestuia și o dă unei lumi care este fără de lege. Sinaiul este implementarea pentru a nu știu a câta oară a legii lui Dumnezeu într-o lume revoltată. Întrebarea e aceeași lege? Întrebarea rămâne. Și pentru ca să dăm un răspuns la ea, vă rog frumos, gândiți-vă la textul din Apocalips 11 cu 19. Cu bunăvoința dumneavoastră aș vrea să-l citim. Apocalips 11 cu versetul 19. Este vorba de îngerul al șaptelea sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: împărăția lumii a trecut în mâinile Dumnezeului nostru și ale Hristosului Său și El va împărăți în vecii vecilor. A fost versetul 15. Versetul 18. Deci în timp ce se spune că împărăția a trecut în mâinile Dumnezeului tău, versetul 18 spune: neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta, a venit vremea să judeci pe morți, să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinții, cei care se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădesc pe cei ce prăpădesc pământul. Și acum versetul 19. În condițiile acestei judecăți, în condițiile trecerii împărăției lui Dumnezeu în mâinile Domnului Iisus Hristos, versetul 19. Și templul lui Dumnezeu a fost, care este în cer, a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului său. Câteva lucruri. S-a văzut chivotul, unu, legământului și al său. Este vorba de Iisus Hristos ca fiind inițiatorul acestui legământ. Este vorba de legământ ca fiind actul juridic care îi leagă pe Domnul Iisus Hristos de oameni și care pune la bază răscumpărarea lor. Deci legământul este o forță justiționară sau juridică peste care nimeni nu poate să treacă. A fost garantată cu sângele lui Iisus Hristos și are cuvintele legii sale. Pentru că cele 10 porunci se mai numesc și cuvintele legământului. Citiți, vă rog, Exodul. Cuvintele legământului. Apoi, chivotul nu este altceva decât locul unde se întâlnește harul cu legea lui Dumnezeu. În momentul în care cerul s-a deschis, mi se spune că ceea ce s-a întâmplat la Sinai n-a fost altceva decât unirea cerului cu pământul sub aceeași autoritate, și anume legea lui Dumnezeu sau cele 10 porunci. Legea este în cer, în chivotul lui Dumnezeu, iar pe pământ s-a făcut un chivot care trebuia să fie asemănător cu chivotul din cer. Iar legea a fost copia legii lui Dumnezeu, care este caracterul lui Dumnezeu. Deci, ce am spus până acum? Avem de a face cu un război în ceruri, război care s-a mutat pe pământ. Domnul Iisus Hristos s-a născut în cadrul acestui conflict veșnic. Conflictul se bazează pe, sau are ca bază, sau ca justificare, legea lui Dumnezeu, care este atacată și care în același timp are forță executivă, care îi dă Domnului Iisus Hristos autoritatea de a interveni în istoria acestui pământ și a lupta împotriva păcatului. Și ultimul punct, legea este aceeași. Lege în cer și lege pe pământ. Fraților, noi putem să schimbăm legea pe pământul acesta. Dar la sfârșit, Apocalips 11 ne spune că cerul va confrunta toate legile pe care noi le avem pe pământul acesta cu legea care a rămas neschimbată în cer. Și că în aceasta constă, de fapt, responsabilitatea pe care o avem. Ori vom asculta de legea lui Dumnezeu, a cărei matrice a rămas în ceruri, sau dacă nu, noi ne vom face vinovați de atentat asupra legii, sau de schimbarea voinței lui Dumnezeu, sau de alianță 100% cu Satan, care a luptat împotriva legii ca fiind omul fără de legii. Trebuie să înțelegem conflictul foarte serios pentru a înțelege cine ar trebui să fim noi. Trebuie să înțelegem conflictul foarte serios pentru a înțelege cine a fost Iisus Hristos. Modelul Marii Lupte. Cum se funcționează sau cum are loc această problematică în cadrul Marii Lupte? Neprihănirea, care înseamnă ținerea cuvântului lui Dumnezeu. Și aș vrea să spun că ținerea cuvântului lui Dumnezeu este egal cu ținerea legii lui Dumnezeu. Sau ținerea legii lui Dumnezeu este egal cu ținerea cuvântului lui Dumnezeu. Foarte mulți preferăm această expresie. Să ținem cuvântul lui Dumnezeu pentru că vrem să evităm cuvântul lege. Ne deranjează puțin. Facem lucrul acesta conștient sau inconștient. Dar vreau să spun, ținerea legii lui Dumnezeu este egal cu ținerea cuvântului lui Dumnezeu. Oricine strică această egalitate, strică pe amândouă. Dacă nu ții legea lui Dumnezeu, nu poți să ții cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă nu ții cuvântul lui Dumnezeu, nu poți să ții legea lui Dumnezeu. Deci cele două sunt interschimbabile. Deci neprihănirea creează mari probleme lui Satan, să știți. Adică neprihănirea, ceea ce înseamnă ținerea legii lui Dumnezeu sau ținerea cuvântului lui Dumnezeu, creează mari probleme lui Satan. Pentru că, repet, care este singurul lucru care îl poate învinge pe Satan? Vă amintiți? La început. Păcatul. Singurul element care îl poate învinge pe Satan este, iertați-mă, neprihănirea. Din cauza asta, neprihănirea creează mari probleme lui Satan. Pentru că neprihănirea îl învinge. Satan va lupta împotriva neprihănirii până la capăt. Satan va lupta împotriva legii care definește păcatul până la capăt. Astfel încât cele două să nu mai fie separate, ci să fie amestecate. Teza lui Satan. Este imposibil să existe un neprihănit pe pământul ăsta. Știți că este imposibil. Ai văzut vreodată un sfânt? Deci, frații mei, ăstea sunt vorbe care se aud la toate colțurile. Arată-mi și mie un sfânt. Arată-mi și mie un sfânt. Ai văzut vreodată un sfânt? Dacă ai văzut vreodată un sfânt, spune Satana, să știi că te-a păcălit. Nu există niciun sfânt. Numai pe din afară. E spoială tot. Ți se pare. În realitate, nu există așa ceva. Ia încearcă să vezi. Și Satana a încercat. Vă aduceți aminte Iov? Domnul spune, l-ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el. Da, se ferește de rău. Îi place neprihănirea. Și Satana a zis, oare? Ți se pare. Nu există așa ceva, nu există niciun om neprihănit. Păi cum? Ia dă-mi-l pe mână. Și eu îl voi testa. Eu sunt ăla care testez neprihănirea. Satan așa se consideră pe sine, un element de testare al neprihănirii. Și zice, dă-mi-l pe mână. Și Satan inventează criza neprihănirii, astfel încât Satan, în momentul în care creează criza sau cuptorul încercării neprihănirii, în momentul acela el devine marele persecutor. Așa justifică el persecuția. Întotdeauna. El justifică persecuția printr-o poziție foarte bună. Eu nu fac altceva decât testez. În realitate, el creează condiții aproape imposibile pentru cei pe care Dumnezeu îi consideră neprihăniți și care susțin neprihănirea lui Iisus Hristos. Creează condiții imposibile. Cu toate acestea, au fost oameni care nu și-au iubit viața până la moarte. Iisus Hristos s-a născut pentru ca să fie supus acestui test și el a fost primul care, în testul pe care l-a construit Satan, a rezistat până la moarte. Iată răspunsul pe care Iisus Hristos îl dă. A venit pentru ca să se pună la îndemâna lui Satan. Auziți dumneavoastră procedura standardă a lui Satan. E neprihănit? Da. Dă-mi-l pe mână. Dă-mi-l mie pe mână. Da. Așa s-a întâmplat cu Iov. Așa s-a întâmplat cu Daniel. În momentul în care Daniel a fost pe punctul să primească de la Dumnezeu asigurarea: Daniel, ești om prea iubit și scump ca pecetea neprihănirii sale. În contextul acesta, Daniel este testat. Cei trei tineri sunt testați în cuptorul cu foc. Ei sunt credincioși lui Dumnezeu, țin porunca lui Dumnezeu și în momentul acela Satan vine și spune: ia să vedem, o țineți voi? Ia, uite aici cuptorul, de 7 ori încălzit mai tare. Porunca lui Dumnezeu sau cuptorul? Asta este criza, asta este testul. Dă-mi-l pe mână. Ucenicii Domnului Iisus Hristos se apropia ca Domnul Iisus Hristos să se ridice la cer, să-și părăsească lucrarea. Și înainte să-și o părăsească, trebuia să predea pe acești ucenici lumii ca fiind opera lui. Înainte ca opera sa să se finalizeze, Satan îi spune: dă-mi pe mână. Și Mântuitorul, într-o noapte, înainte de răstignire, îi spune lui Petru: Simone, Simone, Satan a cerut să vă cearnă ca grâul. Dă-mi pe mână. Asta este procedura standard. Același lucru s-a întâmplat la Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a venit, a trăit o viață de neprihănire și până la urmă Satan l-a cerut: dă-mi-l pe mână. Crucea n-a fost altceva decât momentul în care Domnul Iisus Hristos a fost dat pe mâna lui Satan. Scriptura numește momentul acesta blestem. Blestem. A purtat blestemul. Pe lemn. Pe cruce. Dar să fie limpede, repet, este procedură standard. Și acum voi încerca să mă apropii de problema întruparii. Întruparea ea însăși devine o problemă pentru Satan. O viață de neprihănire a lui Iisus Hristos, ce înseamnă? Spuneți-mi, vă rog, ce înseamnă viața de neprihănire a Domnului Iisus Hristos? Haideți să citim împreună Evrei 2. Astfel, dar deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa el însuși a fost deopotrivă părtași la ele. Ce înseamnă asta? Betleem, înseamnă naștere. Despre asta vorbim noi astăzi. Da? El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cine? Pe diavolul. Să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Întruparea, ca și neprihănirea, este o problemă pentru Satan. Din ce cauză? Avea ca scop nimicirea lui Satan și izbăvirea tuturor celor care erau robi toată viața lor. Întruparea este o problemă vis-a-vis de Satan datorită definiției ei. Uitați-vă definiția întrupării. Galateni 4, 4 și 5. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege. Vă rog să observați, Mântuitorul s-a născut într-un raport legal, într-un raport juridic. Și raportul respectiv este față de lege. S-a născut sub lege. Cum definiți lucrul acesta? S-a născut sub lege. Nu sub legea păcatului. Nu. S-a născut sub pedeapsa legii. S-a născut sub pedeapsa legii. El a purtat pedeapsa legii. El a purtat efectele legii. Ca să răscumpere pe cei ce erau de asemenea și ei sub lege. Adică purtau pedeapsa legii, efectele legii și așa mai departe. Pentru ca ei să poată să fie înfiați până la urmă. Atunci am zis, și este vorba de Domnul Iisus Hristos aici, cuvântul profetic: iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în adâncul inimii mele. Iisus Hristos se naște direct legat și raportat de legea lui Dumnezeu. Nu îl despărțiți pe Domnul Iisus Hristos niciodată de legea lui. Nu despărțiți niciodată crucea de lege. Lăsați-le să fie împreună. Legea a condamnat păcatul, legea ne-a condamnat pe noi pentru ca să putem să fim eliberați prin cruce. Dați la o parte legea și crucea nu mai are nicio semnificație, nu mai are niciun rost. Lăsați această perspectivă, și anume Iisus Hristos s-a născut sub, purtând efectele legii, sub lege. Despre nașterea asta este vorba. Noi suntem chemați să înțelegem nașterea Domnului Iisus Hristos nu ca un eveniment așa de sărbătoare. Suntem chemați să înțelegem nașterea Domnului Iisus Hristos în complexitatea ei juridică, la nivel cosmic, care pune bazele mântuirii și a salvării mele de sub robia păcatului și de sub blestemul legii. Este o legătură foarte puternică între întruparea Domnului Iisus Hristos și refacerea noastră morală. Foarte puternică. Haideți să citim și Romani 8, 3 și 4. Căci Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând pe însuși Fiul Său, cum? Într-o fire ca a păcatului. De ce? Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi care trăim după îndemnurile Duhului. Textul este prescurtat pentru ca să surprindă mai bine ideile. De ce a venit Domnul Iisus Hristos? Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile mușchilor noștri, pentru că prin puterea noastră nu putem face nimic niciodată, nici prin înțelepciunea noastră, ci trăim după îndemnurile Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, tot ceea ce s-a întâmplat, toată economia mântuirii care a fost pusă în funcție pentru mine, trebuie să aibă ca rezultat porunca legii să fie împlinită în mine. Călcarea poruncii lui Dumnezeu a însemnat moartea mea. Împlinirea poruncii lui Dumnezeu înseamnă ce? Fraților, nu că legea îmi dă viață, că legea nu pare să-mi dea viață. Viața mi-o dă ce anume? Crucea Domnului Iisus Hristos. De acolo vine viața mea. Dar legea confirmă viața pe care mi-a dat-o Domnul Iisus Hristos. Legea spune așa: prin moartea Domnului Iisus Hristos, în Valentin s-a născut un om nou. Un om nou. Cum se numește omul nou care s-a născut în Valentin? Dați-i un nume, repede. Domnul Iisus Hristos. Ăsta este omul nou care s-a născut. În viața lui Valentin s-a născut omul nou, Iisus Hristos. Ca urmare, Valentin nu mai trăiește după legea păcatului și a morții, ci trăiește după legea cui? După legea Duhului de viață sau după legea lui Iisus Hristos? Mulțumesc! Cele 10 porunci. Iar cele 10 porunci nu fac altceva decât confirmă faptul că Valentin trăiește viața aceea. Citesc în paragraful din dreapta, ca o consecință. Vedeți, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească pentru că nu putea, legea nu poate fi ținută în firea noastră. E limpede, oricât ne-am strădui, oricât am încerca. Nu se poate. Noi avem nevoie de o minune. Care e minunea aceasta? Nașterea din nou. Întruparea Domnului Iisus Hristos nu face altceva decât osândește păcatul. A osândit păcatul trimițând pe Fiul Său. Întruparea Domnului Iisus Hristos osândește păcatul. La Betleem păcatul a fost osândit. Și punctul 3, de ce? Porunca legii să fie împlinită în noi. Trei lucruri care trebuie să fie înțelese fundamental vis-a-vis de nașterea Domnului Iisus Hristos. Fără nașterea Domnului Iisus Hristos în viața mea, eu nu pot să țin legea lui Dumnezeu. Limpede? Clar? Sunteți de acord? Zicem amin. 2. Întruparea Domnului Iisus Hristos osândește păcatul. Amin? Amin. Ceea ce înseamnă că prin întruparea Domnului Iisus Hristos, El îmi arată mie că eu nu mai am motive să trăiesc ca un om păcătos. Și punctul 3. Porunca legii să fie împlinită în noi prin Duhul Sfânt. Amin? Amin. Și acum câteva cuvinte. Domnul Iisus a venit să demonstreze falsitatea acuzației că Dumnezeu a făcut o lege pe care omul nu o poate păstra. Ce rost are Betleemul? Să demonteze acuzația prin care omul a fost învățat că el și așa nu poate păstra legea lui Dumnezeu. Fraților, punctul A. Legea nu poate să fie ținută în firea noastră. Dar aici este vorba de faptul că omul născut din nou poate păstra legea lui Dumnezeu. În timp ce poseda natura umană, Domnul Hristos a ținut cele 10 porunci, chiar și sabatul. Luca spune, după obiceiul său, el mergea în sinagogă sâmbăta. Chiar și aceasta. Astfel i-a dovedit locuitorilor lumilor necăzute și ființelor omenești că este posibil ca omul să asculte perfect de legea lui Dumnezeu. El a justificat astfel dreptatea divină atunci când cere ascultare de legea sa a cei care acceptă pe Hristos ca mântuitor al lor, devenind părtași de natură divină. E interesant, când devine omul părtaș de natură divină? Repede. Când devine omul părtaș de natură divină? Când ascultă, nu? Ascultarea este rezultatul, faptul că este părtaș. Când devine omul părtaș de natură divină? La nașterea din nou, vă mulțumesc. Când Iisus Hristos a luat chip în noi, atunci El devine părtaș de natură divină. Și aici zice, devenind părtaș de natură divină, sunt făcuți în stare să urmeze exemplul Său de ascultare de orice precept divin. Când Iisus Hristos ia chip în tine și în mine, eu voi putea asculta de tot ceea ce îmi cere Dumnezeu. Absolut tot. Pentru că ascultarea de legea lui Dumnezeu este egal ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Orice. Scopul Domnului Iisus. Să nu credeți că am venit să strig legea sau prorocii. Foarte mulți au crezut că soluția de mântuire a omului este să dai la o parte legea. Vă dați seama? Dacă n-ar funcționa legea, n-ar exista păcat. Dacă n-ar exista păcat, n-ar exista vină. Dacă n-ar exista vinovăție, sentimentul de vinovăție psihologică la nivel omenesc, n-ar trebui să moară Iisus Hristos. Foarte mulți astăzi încearcă să rezolve problema psihologică a vinovăției, dând la o parte legea, spunând, știi ce, nu contează, lasă că nu-i chiar așa de grav ce ai făcut tu, nu-i nicio problemă. Și omul pleacă pe ideea că nu-i chiar așa de grav prin desființarea legii. În felul acesta se încearcă rezolvarea problemei acestea, problemei vinovăției, strigând legea lui Dumnezeu. În realitate, este un fals cumplit. Omul este învățat să păcătuiască mai departe și noi cantități de vinovăție se acumulează asupra lui până când este înfrânt, până când este zdrobit sub povara vinovăției. Singura variantă este ca legea să rămână la locul ei, crucea să preia vinovăția, iar legea să fie împlinită în viața noastră ca și în viața Domnului Iisus Hristos. Pentru ca simțământul de vinovăție să fie înlocuit cu simțământul de laudă, mulțumire și har. Deci, să nu credeți că am venit să strig legea sau prorocii. Am venit nu să strig, ci să împlinesc. Câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege. Pentru asta s-a întrupat Domnul Iisus Hristos. Și partea cealaltă, Apocalipsa 14. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința Domnului Iisus Hristos. Frații mei, Iisus a venit într-o lume fără de legi ca să împlinească orice slovă sau o frântură de slovă a legii lui Dumnezeu și, doi, pentru ca să lase în urmă niște sfinți care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin credința lui Iisus Hristos. Câteva lucruri fundamentale. Războiul în cer și pe pământ va avea rost câtă vreme vor exista sfinți pe pământul acesta. Și sfinții prin harul lui Dumnezeu vor sta sfinți până la sfârșit și așteptăm momentul în care va fi înlăturat omul fără de legii, cel ce luptă împotriva legii lui Dumnezeu. Pentru asta îl chemăm în ajutor pe Iisus Hristos. Pentru asta se întrupează Domnul Iisus Hristos. Pentru asta există El. Ideea că miza întrupării a fost ca Iisus să fie desăvârșit și noi trebuie să fim desăvârșiți. Deci, ideea centrală. Dacă Iisus Hristos a fost desăvârșit și noi trebuie să fim desăvârșiți. Câteva texte de final. Ioan 17:19. Eu însumi mă sfințesc pentru ei, pentru ca și ei să fie sfinți. Ecce homo. Ăsta e omul. Pilat, în momentul în care l-a arătat pe Domnul Iisus Hristos și a zis în Ioan 19, ecce homo, în momentul acela a creat un prototip pentru omul din toate timpurile. Și prototipul este acesta. Eu mă sfințesc pentru ei ca și ei să fie sfinți. Ecce homo. 2. 1 Ioan 2:6. Cine zice că rămâne în el trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Din nou. Ecce homo. Ăsta este omul. Dacă este vreun om care trăiește pe pământul acesta altfel decât Domnul Iisus Hristos, acela nu este omul. Suntem la momentul sărbătorii Domnului Iisus Hristos. Haideți să sărbătorim trăind ca El. Viața Lui, timp de 30 de ani aici, a fost pentru ca să îmi așeze în fața mea un moment de trai sau un model de trai. Semnele timpului, aprilie 7, 1898. El a venit în această lume ca să trăiască legea în natura umană, pentru ca acuzațiile lui Satan că omul nu poate ține legea lui Dumnezeu să poată fi demonstrate ca fiind false. Semnele timpului, 10 iunie 1903. Existența păcatului în inima omului l-a făcut pe Iisus să vină pe acest pământ. El a plănuit cu Dumnezeu să-și lase la o parte coroana și mantia sa regală, să-și îmbrace divinitatea în omenesc și, trăind pe acest pământ ca și cap al omenirii, să mărturisească împotriva acuzației lui Satan că omul nu poate să mărturisească împotriva acuzației întunericului, să mărturisească că omul poate trăi fără să păcătuiască. Nu există altă serbare mai frumoasă a nașterii Domnului Iisus Hristos decât ca lumea să vadă că Iisus Hristos a luat ființă în mine și în tine. Și nu există o altă probă a faptului că Iisus Hristos trăiește în mine și în tine decât dorința înfocată de a asculta de legea lui Dumnezeu în toate dimensiunile ei. Slava să fie a Lui! Binecuvântarea să fie a Lui! Pentru că ne-a învățat cum să trăim, ne-a învățat cum să murim, ne-a învățat cum să înviem. Cerul să fie alături de noi. Amin.